Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Slovenská vláda odsouhlasila ve středu 24. dubna nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Namísto dosavadní veřejnoprávní instituce vznikne Slovenská televízia a rozhlas. Ředitele bude volit 9členná rada. Radu budou tvořit 4 zástupci, které nominuje Ministerstvo kultury. Zbylých 5 zvolí Národní rada. Slovenský premiér Robert Fico po středečním zasedání vlády řekl, televize a rozhlas objektivně nemohou být objektivní, protože jsou ve sporu s vládou Slovenské republiky. Je porušováno základní lidské právo občanů Slovenské republiky na to, aby měli k dispozici objektivní informace. Tento krok byl očekáván už několik měsíců a například slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová už před časem prohlásila. Není absolutně v pořádku, že ve veřejnoprávním médiu se cenzurují jisté názory. V tématech jako COVID nebo Ukrajina se v mainstreamu dlouhodobě připouští jen jediný názor. Jakmile máte jiný názor, jste označováni za dezoláta, za šiřitele bludů nebo za přívržence nějaké skupiny z východu, řekla ministryně Šimkovičová a dodala, že cílem nového zákona je především posílit jeho veřejnoprávní charakter a zajistit dodržování plurality. Nejen o médiích si budu dnes povídat právě se slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou. Paní ministryně, jsem moc ráda, že jste si na nás udělala čas a přijala nás tady u vás na ministerstvu. Dobrý den, děkuji.
Dobrý deň, ja som veľmi rada. Bolo to trošku komplikované, ale sa nám to predsa len podarilo a ja som veľmi rada, že sa to podarilo a že môžem aj vám, teda v Česku, povedať, čo sa tu u nás na Slovensku deje. A pevne verím, že v tomto rozhovore sa nám aspoň nejaká tá časť podarí povedať.
Jsem velmi ráda, že si ty věci můžeme vyslechnout od vás a porovnat je s tím, jak je o Slovensku informováno z našich médií. Pojďme tedy na to téma, které vzbudilo na Slovensku před pár dny velký rozruch a to mimochodem i u nás vzrušeně se o něm debatovalo prakticky všude, protože jeden z titulků, který vám tady můžu uvést jenom tak pro ukázku, slovenská vláda zrušila veřejnoprávní média a nahradila je novými. Je to tak? Je ten titulek pravdivý?
Záleží, kto ho dal tento titulok, ktoré to bolo médium, či to bolo mienkotvorné, mainstream, alebo či to teda bolo alternatívne médium, pretože tie médiá sa nejak začali rozdeľovať, čo je úplne prirodzené, pretože mienkotvorné médiá, tak ako RTVS, ako tu máme médiá Markíza, televízia Joj, alebo teatri, si jednoducho pozývali to jedno spektrum alebo dávali teda priestor skôr tomu jednému spektru. A obzvlášť RTVS je to verejnoprávna televízia a je to televízia, ktorá musí zachovať objektívnosť, pluralitu, musí prinášať názory jednej aj druhej strany, musí dávať priestor jednej aj druhej strane. Je to predsa demokracia. A to sa tu nedialo. A preto vznikli alternatívne médiá, ktorým sa zvyšovala tá divácka bázeň. Tí diváci alebo poslucháči boli v čoraz väčšom počte. Čo je úplne prirodzené, pretože tí ľudia, ktorí sa, alebo tí politici, alebo tí, ktorí chceli byť politikmi, ktorí sa nedostali do tých mienkotvorných médií, tak mali jedinú šancu ísť do tých alternatívnych médií. A tým alternatívnym médiám jednoducho, tie začali byť ako keby konkurenciou tých mienkotvorných médií. A to im teraz začalo vadiť. A začali nám dávať označenie, pretože ja som z takého média, tak sme si povedali s kamarátom, že ideme do toho a začali sme vysielať v čase covidu. A oni začali nás označovať nejakými dehonestujúcimi názvami. My sme dezoláti, my sme fabulátori, my sme hoaxéri, my sme fašisti, xenofóbi a neviem ešte čo, takéto prívlastky sme dostávali. A tieto prívlastky dostávame do dnešného dňa.
Paní ministryně, promiňte, že vás přerušuji. Vy teď vzpomínáte na dobu, kdy jste pracovala pro Slovan a podobně. Ale přece jenom ta má otázka zněla, zda to v době, kdy jste už ministryně a slovenská vláda udělala určité kroky, tak zda to tak je, slovenská vláda zrušila veřejnoprávní média a nahradila je jinými, je novými, protože tady je úplně jedno, kdo to napsal, jestli média, jak vy říkáte, měnkotvorná, anebo jiná. Prostě je to tak, nebo co se přesně jako stalo? Jak byste to vycharakterizovala?
No, to je to, k čemu se vrátím teda v úvode. Teda, že jsem se pýtala, že kdo to dal tento titulok a od toho by sme sa vedeli asi odpichnúť. V žiadnom prípade to tak nie je. Keď už sa bavíme o verejnoprávnej televízii, tak verejnoprávna televízia musí zostať verejnoprávnou. Neviem teda, ako to je u vás v Českej televízii, ale dostali sme hneď, ako sme dali tento zákon von, samozrejme aj od kolegov z Českej televízie. Tam je to asi tiež také 50 na 50, neviem, aké percentuálne rozloženie, ale niekto hovorí super, tešíme sa, držíme vám palce. A tí druhí idú teda v takom šíku s tými, ktorí tu protestujú. Slovensko potrebuje nový prístup k mass médiám, ale určite to nie je to, čo hovorí tento titulok, lebo politický aktivizmus je teraz taký moderný a on sa nám tak nejak udomácnil v týchto mienkotvorných médiách a on deformuje Slovensko. Tí ľudia počúvajú, prídu domov, zapnú si televíziu a počúvajú a už sa tam masíruje, hej, to.
A co počúvajú? Co poslouchají? Poslouchají názory nebo poslouchají informace? Protože když vy jste řekla, že se vlastně lidé nedozvídají o určitých tématech žádné názory, co se tedy dozvídají?
No, to je výborná otázka. Co se teda dozvedají? Alebo ako to beru? Jsou to pro nich nějaké informace, které si nějako zpracují a mají na tyto informace svůj vlastní názor, teda svůj vlastní úhel pohledu. Podľa mňa tí ľudia, ktorí už majú na to svoje nejaký uhol pohľadu, ani to nesledujú, radšej teda majú prístup k tým alternatívnym médiám a už si povedia, že majú toho plné zuby a nechcú to ani sledovať, pretože stále sa tam masíruje a rozpráva to isté. My sme mali nedávno taký program na RTVS, Slnko v sieti, kde sa mali ohodnotiť a dostať ocenenie umelci. Napríklad pani herečka, známa aj v Česku, pani Božidara Turzonovová, hrala s pánom Menšíkom absolútny skvost herecký. Tá zostala na pokraji celého toho programu, nejako tak bokom. Celá relácia bola zase spolitizovaná. Nejaký taký ten ideologický, politický aktivizmus, ktorý sa tam presadzoval. Neviem teda, je toto najdôležitejšie, čo majú umelci robiť, politický aktivizmus, alebo majú hrať v tých divadlách a prinášať zábavu tým ľuďom, alebo nejaký umelecký zážitok.
Prípadne informácie.
A prípadne teda tie informácie.
Paní ministrině Martino Šimkovičová, proto jste se rozhodli udělat takovýto rázný řez? Protože myslím si, že tomu musela předcházet asi velká příprava a museli jste počítat s tím, že tady jste nepíchli do vosího hnízda, ale zatli do něj sekeru. Co vás jako k tomu vedlo? Co jste si řekli na vládě? Uděláme to.
Ono to bolo vlastne aj v programovom vyhlásení vlády. Toto bolo komunikované aj pred voľbami a preto teda ľudia, ktorí nás zvolili, tak istým spôsobom počítali s tým, že takéto niečo sa bude diať. Mali toho už plné zuby. Ja tu dostávam kopec listov a námetov na to, že prečo to už nie je. Ľudia chcú všetko a rýchlo a okamžite, ale to hneď nejde. Sme tu pol roka a teda robíme maximum, čo sa dá a hlavne, aby to bolo legislatívne v poriadku. To, že sa bude chystať nový zákon o RTVS, a teda teraz to bude STVR, tak to bolo viac ako isté, pretože to bolo zakotvené v programovom vyhlásení vlády, ktoré naplňame touto formou. Ono, keď sa takéto niečo spravilo v rámci predchádzajúcich vládnych garnitúr, že sa zmenila STV na RTVS, že zrušili riaditeľa, ktorý tu bol, ja som tu nepociťovala nejaké protesty alebo nejaký politický aktivizmus, že čo si to teda tí ľudia dovolujú, tí politici. Vtedy v podstate de facto sa dialo takmer to isté, ale sa to dialo s takým nejakým pokojom. Nikto nič neriešil. Teraz aj náš premiér Fico upozorňuje na to, čo ste vy vlastne v tom samotnom úvode povedali, A ja musím konštatovať len to, že súčasná RTVS naozaj nie je objektívna. Ona nedáva priestor jednej aj druhej strane. Často sa stalo, že za tej minulej vlády jednoducho nevolali do diskusií opozičných poslancov. Prečo asi? Tak chodili k nám do alternatívnych médií. Takže Slovenská televízia musí patriť všetkým občanom, nie len jednému druhu alebo spektru občanov. Ak si do nejakej publicistickej relácie zavoláte len svojich súputníkov a budete si tam rozprávať na tému, v ktorej si všetci tak hoviete a budete si pritakávať, čo to dá tomu divákovi.
Je to veľmi tenká hranice, kde je veřejnoprávnosť médií. Pořád se o tom diskutuje, zda-li něco podobného vůbec může existovat, zejména když u vás už předchozí vláda zrušila koncesionářské poplatky, takže vlastně televize je závislá na tom, co jí půjde ze státního rozpočtu. A tak přemýšlím nad tím, jestli byste k podobnému kroku sáhli i v případě, že by televize a rozhlas byly stejně neobjektivní, jak jste před chvílí uvedla, ale ve váš prospěch.
My toto v žiadnom prípade nechceme. Na čo by sme toto robili? Veď nech má priestor aj tá druhá strana. Nech má priestor. Ale mohli sme urobiť, ak... Skúsme si len tak predstaviť, že čo by sa tu asi mohlo udiať, ak by Progresívne Slovensko alebo SAS, ktorá zrušila tie vami spomínané koncesionárske poplatky a tým pádom zobrala obrovskú časť peňazí, z televízie a tá televízia sa stala závislejšou na tom štátnom rozpočte, hej, na tých štátnych peniazoch. A čo by sme si asi tak mohli predstaviť, keby SAS a Progresívne Slovensko boli pri moci? Urobili by to isté, čo sa stalo napríklad v Poľsku? Čo tam urobil Donald Tusk, keď tam vtrhli do tej televízie a urobili tam v podstate revolúciu? Veď aj jeho strana je liberálna strana. Oni chcú povoliť homosexuálnym párom, aby si adoptovali deti. Hej, veľa majú teda z toho programu spoločného, chce v Poľsku zaviesť euro a tak ďalej a tak ďalej. My, napriek tomu, že sme iné teda názorové spektrum ako progresívci, dali sme im priestor. Veď v medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo, myslím, 327 pripomienok, z toho značná časť práve od Progresívneho Slovenska, od KDH alebo od Oľano a my sme ich tam zapracovali. Ja dokážem diskutovať s každým, ale na nejakej normálnej úrovni.
My se do toho Polska určitě dostaneme, protože je dobré, že můžeme srovnávat, jakým způsobem jejich kroky přijala Evropská unie i veřejnost. Tomu se určitě ráda chci věnovat. Ale řekněte mi, když bude situace taková, jakou jste ji ve svém zákonu nastínili, vy máte většinu, abyste zákon prosadili a případně i prolomili případné veto hlavy státu, tak když tento nový zákon vstoupí v platnost, myslíte si, že skutečně bude vysílání televize a rozhlasu na Slovensku objektivnější?
Ja pevne verím, veď preto to robíme, aby to tak bolo. Rada, ktorú spomínate, bude mať 9 členov, z toho teda 4 členov volí ministerstvo kultúry, jedného volí ministerstvo financií, pretože nie sú tie koncesionárske poplatky a značná časť teda podlieha finančnej kontrole a to má na starosti vlastne ministerstvo financií. Preto volím ja ako ministerstvo kultúry 3 členov, pretože je tam kompetenčný zákon a v rámci kompetenčného zákona má teda právo ministerstvo kultúry zasahovať do týchto záležitostí a teda 3 ľudí v rámci tejto 9-člennej rady vlastne volí ministerstvo kultúry. No a potom je tam ďalších 5 členov, ktorých si volia poslanci v parlamente. Bude tam široké spektrum ľudí. Oni budú z oblasti televízneho vysielania, rozhlasového vysielania. Potom tam bude z oblasti ekonomiky, správa, IT. Čiže bude tam široké spektrum ľudí, ktorí môžu komunikovať. A ďalej, ďalšia vec, ešte na to, čo ste vy hovorili, bude dohliadať etická komisia. tá bude tiež zložená z ľudí z rôzneho spektra a z ľudí z celého Slovenska. Nie, aby to bolo zase zafokusované len na ľudí z Bratislavy, takže celé Slovensko. A my chceme, aby to vysielanie bolo objektívne. Aby to bolo zamerané na všetkých ľudí na Slovensku.
A je to vlastne možné, když tu 9-člennou radu budou volit politici? To znamená, že vlastně se nabízí vždycky ten efekt, že každá vláda, která zrovna bude u moci, si tam prostě navolí ty své, protože proč by si tam navolila někoho, zaplatila si ho a on bude vlastně štvát proti ním. Nebylo by vlastně lepší, že to dovedu dál, kdybychom to jako přiznali a řekli, ano, teď jsme u moci, je tato vláda a veřejnoprávní nebo řekněme státní televize bude informovat, bude prodloužená ruka současné vlády a ta pak bude zase prodlouženou rukou té příští. Jestli vlastně ta snaha o veřejnoprávnost není ve své podstatě jenom hra.
Tak ono, celý život je hra. Už ak by sme išli do tejto filozofickej roviny, iste, veď tá vláda, ktorá dostala dôveru občanov a ktorú si teda zvolili, mala predtým, než si ju zvolili, nejaký predvolebný program a potom, keď sa teda dostali k moci a zostavila sa vláda, tak príde programové vyhlásenie vlády, ktoré má na základe jednotlivých strán nejaké body, ktoré potom máte naplňať. A tí ľudia, teda tí vaši voliči reagujú na tie vaše kroky, ktoré robíte a vy de facto plníte to, prečo si vás tam zvolili a prečo vás vlastne aj platia. Tak áno, do istej miery určite áno. Iste, veď je to verejnoprávna štátna televízia zo štátneho rozpočtu, tak iste, že má na to vplyv tá vláda, ktorá je v tom danom okamihu pri moci. Ale nie takou formou, ako to robili napríklad v Poľsku. To si myslím, že to bolo trošku zvláštnou nátlakovou formou. Takže
tam do toho vtrhli pomerne rasantne. Ale i o vás, předseda nejsilnější opoziční strany Progresivné Slovensko Michal Šimečka řekl, vláda postupuje podle manuálu autokratů, podřídit si bezpečnostní složky, oslabit soudní moc a podmanit si média. Jak vnímáte tady tuto kritiku? A neobáváte se, že stejnou rétoriku povedou i orgány Evropské unie?
Ja som tu mala minulý týždeň pani Jourovú, ešte teda k tomu sa dostaneme, ale čo sa týka pána Šimečku a týchto jeho slov. Oni sa tak držia takých týchto svojich vyjadrení, používajú slova tohto typu, ktoré ste spomenuli. A my stále s nimi diskutujeme, prijali sme ich aj tu na ministerstve, vypočuli sme si ich požiadavky a oni stále napriek tomu rozprávajú v týchto intenciách. Myslím si, že a priori, keby sme čokoľvek urobili, tak vždy pôjdu takouto formou proti nám. To je aj na margo alternatívnych médií, z ktorých som prišla sem na ministerstvo. Ako sme boli označovaní, že sme hoaxeri, neuznávame vedu a tak ďalej. A vidíte, čo sa deje s covidom a tak ďalej. Dnes som čítala AstraZeneca, priznala, že tam teda mohli byť nejaké trombózy. Takže ono sa postupne odkrýva, ale nevidím reakcie tých ľudí. Vidíte, že mladí ľudia umierajú, športovci, srdcové problémy. Neviem, zrazu sa to tu nejako objavilo. Dobre, veď v poriadku, asi to boli
náhlý syndrom úmrtí dospelého. Tak sme to pojmenovali.
A mladí ľudia, to je čo? To je náhlý syndrom úmrtia mladých? Neviem. No, veď dobre. Takže my sme všetci takto označovaní, tak oni naďalej nás budú nejako označovať, veď čo majú iné robiť, no tak v rámci toho svojho vnímania nás označujú takýmto spôsobom. Neviem, či má vôbec nejaký význam to komentovať, čokoľvek by sme my urobili, povedali, budeme takto okomentovaní. Takže vrátim sa k tej pani Jourovej, ktorá
Vím, že jsem četla, že velmi stála o schůzku s vámi, takže ta schůzka se uskutečnila.
Ta schůzka se uskutečnila tu u nás na ministerstve, bylo to přesně si pamätám. Bolo to minulý týždeň vo štvrtok, pretože mám dosť nasekaný program. A čo sme riešili, to bol Európsky akt o slobode médií, ktorý sa teda schválil v Europarlamente a platnosť bude mať až budúci rok v auguste, u vás srpen. 25. roku, teda 2025. My, keďže sme o krok vpred, tak my sme tento Európsky akt o slobode médií už zapracovali do tohoto nového zákona o STVR a v podstate kvôli tomuto zákonu o STVR chcela pani Jourová schôdzku so mnou a tak prišla aj s kolegami a sedeli sme vo veľkej zasadačke a ja som mu teda slušne privítala, aj sme sa odfotili, aj z toho je mediálny výstup vonku a som si ju vypočula, aké má požiadavky na mňa. Tak sa ma pýtala podobné otázky ako vy. Riešili sme tento Európsky akt o slobode médií. Mala som pri sebe dvoch legislatívcov. Ešte chcem povedať, že zákon o STVR prešiel na vláde jednohlasným schválením a predtým je legislatívna rada vlády, kde bolo asi 9 právnikov, ktorí povedali, že lepší zákon ešte nečítali, že je výborne prepracovaný. A opäť ho teda jednohlasne schválili, čo sme teda tiež povedali pani Jourovej. A tento zákon by nemal byť svojím spôsobom napadnutelný ani z Európskej únie, ani čo sa týka našich legislatívnych noriem, pretože všetko je v súlade s legislatívou. A ona vlastne po celom tomto stretnutí, ja som potom utekala, viem, pretože to bolo vo štvrtok, lebo je hodina otázok a opoziční poslanci sa potrebujú pýtať ministrov, tak som sa s ňou rozlúčila a potom mi kolegovia povedali, že v podstate odišla spokojná, čo už potom bolo ďalej.
Takže změní rétoriku, protože byla poměrně razantní po té, co jste tento zákon schválili.
Ano, ale byla celkom příjemná, byla jsem upozorňovaná, že pozor, že může být všelijaká, ale ten rozhovor, já se nemůžu stěžovat, ten rozhovor byl v příjemné atmosféře, v příjemném duchu. Možno začátky byly trošku napeté, ale potom se to tak uvolnilo a bolo to úplne normálna diskusia na tému zákon o STVR.
A ona byla s tým zákonem tedy seznámená a pomerne spokojená?
Ona bola uzrozumená, my sme jej teda povedali tieto holé fakty, ktoré sú zakotvené v novom zákone. A keď si teraz tak spomínam vlastne, lebo o mne sa píše každý deň niekoľko článkov, či mám vlast tak, alebo čokoľvek poviem, alebo ako som to myslela, alebo ako som nekompetentná a tak ďalej. Ale vidíte, o tom to nebolo v podstate písané nič. Oni väčšinou vyťahujú veci, ktoré naše komunikačné oddelenie dá von. A neviem teda, či boli z tohoto nejaké mediálne výstupy. Viem iba, že jedna bývalá moderátorka z RTVS, ktorá tam robila, myslím, 4 roky takú reláciu, kde si pozývala len ženy, opäť teda len z jedného spektra a teraz kandiduje do Europarlamentu, tak napísala, že Európsky parlament je proti zákonu o STVR, čo vlastne klamala a mala tam pani Jourovú. Takže ak by som chcela ísť ich cestou, tak okamžite poukazujem, ale ja fakt na toto nemám ani čas a ani sa mi to nechce.
Tak to som ráda, že to vím, pretože ja som sa z našich médií, budu to ještě pro jistotu lustrovat lépe, ale dozvěděla také jenom o tom, že se s vámi sejít chce, nikoliv, že jste se sešli a že třeba by snad dokonce byla i spokojená. Ale vysvětlete mi, jaká byla situace na Slovensku, nebo jaká je situace na Slovensku s médií, já vím, jaká je v Česku. A zajímalo by mě, jestli vy chápete ten krok a rozumíte tomu, proč premiér Fico už loni po jmenování premiérem vlastně přestal komunikovat se 4 dalšími médii, včetně nejsledovanější televize Markýza, protože je označil za nepřátelské. Znamená to, že vy jakožto strana nebo koalice, která vyhrála volby, jste vlastně neměli oficiální kanál, kterým byste mohli komunikovat s veřejností?
No a právě proto chodili tyto politici do alternativních médií. No, celé tie rozhovory politické boli tak tendenčné, tam sa skákalo do reči. Ono, ak by sme si pozreli do minulosti, tie rozhovory fakt boli nepríjemné. To bolo tzv. Vypočúvanie. A keď začal ten
výslech, prekladám pro naše.
Výslech. Výslech. Ak ste začali niečo rozprávať, okamžite sa skákalo do rečí, okamžite sa poukazovalo. Ale tí, ktorí teda boli v tých ich intenciách, tak tí mali nejaký taký lepší priestor na to, aby vyjadrili svoje myšlienky. Veď ak vám budem stále skákať do rečí a prerušovať, čo chcete povedať, tak vám sa stráti tá niť a možno poviete niečo úplne iné. Veď aj toto je celá psychológia, ne?
Já když jsem si povídala s opozičními politiky, tak oni mi říkali, že když jsou pozváni do třeba České televize, protože v rámci nějakých těch kvót musí, tak třeba s nimi řeší ten moderátor zásadně třeba jejich potíže, nebo takzvané potíže s financováním. Zatímco těch ostatních politiků, kteří jsou koaliční, těch se ptají na program, na věcné otázky a podobně. Zatímco oni se tedy jako sice jsou, plní si kvóty televize, ale oni jsou grilováni.
Jasno.
Takže vy jste měli velmi podobný pocit.
Je to obdobné u nás na Slovensku. Jinak pozdravujem českých divákov a posluchačů. Máme veľa, veľa pozitivních ohlasů právě z Česka a držia nám palce. Já se velmi těším, a já konkrétně, teda moja osoba, lebo reagujú aj na to naše, ani nie že vysielanie, ale je to tak proste s tým môjim kolegom a teraz aj poslancom vlastne koaličným. Občas sa prihovárame našim priaznivcom, takže veľa ľudí reaguje na nás z Česka, čo sa veľmi teším.
To jsem ráda, že máte vztahy stále přeshraniční, protože zdá se, že v poslední době, co se týká politických špiček, československé vztahy, jak si zůstaly trošku na bodu mrazu. Prožíváte to tady nějak?
Vztahy s Českom?
Že ano, to, jakým způsobem funguje náš premiér s vaším premiérem.
Tak ono, niektoré momenty sú až smiešné, vtipné, ale smutno vtipné. Je to, neviem, no pre mňa je to asi neveľmi diplomatické a tým, že sme bývalé Československo, tak my máme stále k sebe bližšie. Ja nemám pocit, že by sme boli nejakí cudzinci, takže ja keď idem do Česka, tak idem ako keby, nie že domov, ale v rámci, veď som sa narodila v Československu, čiže idem ako keby v rámci mojej krajiny. Ja nemám pocit, že idem niekde do cudziny, už aj to, že si rozumieme. A no, deti už nerozumejú. Moja dcerka má 10 rokov, ale po česky rozumie. Ale keď jej rovesníkovi niečo povie po česky, oni nerozumejú. Ani teda české deti asi nerozumejú slovenskej reči a zase a naopak. Takže
já na to mám větu, smedná ťava olovrantovala na vankuši. A žádný Čech z mladší generace nerozumí ničemu, protože to jsou, a ještě by si u toho mohla psát se ruskou, protože to jsou prostě, to my známe, že jo, ale... Ano, ano, rampouch. Jdu si pro index. Paní ministrině, pojďme se ještě vrátit. Vy jste mi tedy trošku utekla k těm, od těch vztahů oficiálních. Tak jsem si jenom říkala, jestli jste prostě byli smutní tady na vládě, jestli jste plakali, když náš premiér řekl, že se zase s vámi zas tak až moc kamarádit nebude, protože máte špatné názory. Jak to tady vlastně vaše vláda přijala?
Já jsem povedala, že to bylo také smutno, vtipné. Tak čo máme na to povedať? Je to jeho vizitka, je to jeho vnímanie, jeho osobné niečo, neviem. Tak ja sa dokážem aj s nepriateľom porozprávať, veď ich tu hopsalo pod oknami celkom dosť. Ja sa stretávam s hercami, lebo moja dcera hrá v divadle, čiže ja som takmer v dennom kontakte s hercami, alebo so spevákmi, alebo s umelcami, s tanečníkmi. Ale to je asi tá veľkorysosť diplomácie, a tak asi ju ten váš čelný predstaviteľ nemá, alebo ja neviem, prečo to urobil, alebo komu potreboval dať najavo, že nás nechce a nechce s nami komunikovať. No je to také smutno vtipné.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vy jste řekla, že tady pod oknem poskakovalo mnoho lidí. Obáváte se, že kvůli situaci se slovenskou televizí budou třeba demonstrace proti tomuto zákonu?
No, tím, že jsme demokratické zoskupení, tak mají na to právo. A keďže relácie, které mají být určené umeniu sú zvrhnuté na politický aktivizmus, tak a v rámci teda RTVS sa im dáva priestor. Myslím si, že pán Machaj mal toto zastaviť, tak ako zastavili napríklad premiéra Fica na jednej tlačovke a prekryli ho tlačovkou pána Šimečku. Čiže toto sú také tie signály, že asi tu nie je niečo v poriadku, alebo teda skončí jedna tlačovka a dám priestor druhej. No a oni sa aktivizujú aj cez takéto relácie a to je presne to, že asi zabudli tí ľudia, čo sa tu dialo vtedy, keď tu bol napríklad pán Krajcer a som rozprávala o tých zmenách z STV na RTVS. Vtedy nikto nehopsal, nikto neštrajkoval, bola tu demokracia taká, aká je tu dnes a nič sa nedialo. A dnes sa to deje, tak prečo asi? Kto tomu velí a kto je taký hlavný veliteľ tohoto celého? No niekto asi.
Pojďme se tedy podívat do Polska, protože tam se odehrálo, já nevím, jestli mohu říct něco podobného. Odehrálo se tam něco podobného jako na Slovensku?
Jako podobného v jakom smyslu, lebo nikto z nás nevtrhol do televizie a nikto z nás tam...
Já tím myslím jenom různé způsoby cesty, ale stejný cíl? Opravte mě, já se...
No nevím, či toto je ta správná cesta, alebo ten... Ale ani ten cieľ nie je rovnaký, pretože tam ten cieľ a zámer toho celého bol presne ten, ktorý nechceme my a kde sa nachádzame práve teraz. Takže od toho sa odpichneme. Čiže pán Tusk vlastne urobil to, čo by možno, že progresívne Slovensko chcelo tu zachovať a to, čo tu nejako kontinuálne ide, ale nová vláda to chce jednoducho zastaviť.
To znamená, vy to vnímáte v tom Polsku jednoznačne ako snahu ovládnuť polskou televízii a rozhlas.
Presne to, čo rozpráva teraz pán Šimečka, tak ten prístup tam má tá strana pána Donalda Tuska.
Já to tedy zopakuju, kdyby některý z našich posluchačů, což je prakticky vyloučené, ale přesto všechno. Polský ministr kultury Bartoloměj Sienkiewicz z Občanské platformy už v loni v prosinci odvolal šéfy státní polské televize, Polského rozhlasu a státní tiskové agentury PAP. Zároveň jmenoval nové dozorčí rady, které povolali nové vedení těchto médií, to znamená poměrně velké zemětřesení. A vlastně hned týden poté polský ministr kultury, tedy váš polský protějšek, rozhodl o likvidaci polské veřejnoprávní televize, TVP, veřejnoprávního rozhlasu a státní tiskové agentury PAP. A já musím říct, že tohle bylo jako velké zemětřesení. Opravdu, to bylo...
To
ano. A já jsem hledala nějaké kritické lamentace ze strany třeba Evropské unie. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste byla úspěšnější, jestli jste našla přece jenom třeba nějakou poznámku. Ne.
Nič. Zvláštno, že to jim neprekáže. Že to je v súlade so všetkými pravidlami. A to je ten dvojitý meter, alebo koľko itý meter. Stačí asi dvojitý, hej? Lebo to je fakt úplne rozdielný uhol pohľadu na tú vec a na to, čo sa deje tu u nás na Slovensku.
A ja sa teda ešte vrátim v čase ešte späť, pretože když na začátku ledna roku 2016 vláda strany Právo a spravedlnost dva měsíce po vítězství ve volbách tehdy schválila zákon, který polskou televizi a rozhlas dostal pod větší kontrolu parlamentu, což znamená, je v podstatě asi řekla bych trochu vaše cesta, objevovaly se i v našich médiích běžně titulky Návrat k totalitě. Psalo se o porušování demokratických principů v Polsku. A teď je opravdu jako ticho, které řve. A Donald Tusk má naprosto volné ruce ve svých razantních reformách. Řekněte mi, jak si to vysvětlujete a je vám to třeba jako líto nebo štve vás to tady? Protože je to opravdu, jako, to si myslím, že si i jako moderátor mohu dovolit, tady je markantní dvojí metr.
To je to, o čem jsem teda hovorila. Toto asi už len slepý a bezduchý nechce vidět, ale veci zoberme Maďarsko například. Vidíte, čo sa tam deje. Tam Viktor Orbán má vyslovene prorodinnú politiku, pronárodnú politiku a on sám hovorí, že táto zhnitá prozápadná, liberálna, progresívna politika ideológia jednoducho je na ústupe. Pretože tá spôsobila obrovský chaos, bordel, neporiadok, psychologické problémy. Máme tu vojnu. Včera som videla nejaké video, ako hnali mladých ukrajinských chlapcov do vojny. Ako, tak si povedzme otvorene, fakt na istú smrť. No a do toho sú kroky Donalda Tuska a zostane to ako, je to v poriadku. Čiže tento dvojitý meter tu je jednoznačný a asi by sa mala Európska únia nad tým zamyslieť, že či toto je v poriadku. Veď aj naši progresívni politici, ktorí sú vlastne v Europarlamente, tak oni idú v podstate proti nám, proti tejto vláde. Teraz budeme mať voľby do EÚ. Uvidíme, že ako dopadnú. Tie prieskumy skôr teda prihrávajú progresívcom. No uvidíme, bude to veľké prekvapenie. My sme takí dosť zlomoví. Teraz v tomto mali sme voľby prezidenta, teraz budú voľby do Európskeho parlamentu. Uvidíme, že čo sa bude diať a ako to ovplyvní dianie na Slovensku. Ale súčasní politici v Europarlamente idú teda dosť proti tejto vláde.
Paní ministrině, po vašem schválení zákona o slovenské televizi a rozhlasu zveřejnili tamní zaměstnanci video, ve kterém nesouhlasí s tímto zákonem. Mnohdy to byli vlastně vaši asi i bývalí kolegové. 1200 zaměstnanců podepsalo, že nesouhlasí s těmi změnami a vlastně doplnili to textem: nechceme dělat politiku, chceme pouze každý den jít do práce, kterou milujeme, a dělat ji nejlépe, jak umíme, bez strachu, výčitek a kompromisu. Jak to na vás působilo?
Já s nimi absolutně souhlasím. Já s tímto, co oni povedali, souhlasím a přesně nech to takto aj zostane a takto nech do tej práce chodia.
A dělali to tak?
A ja by som chcel... No, a to je otázka. A to zasa súvisí s tou predchádzajúcou otázkou, že aký je tu dvojitý meter a ako to celé vnímame. Veď ak chcú takto pracovať a chodiť do práce, to si želáme asi všetci, aby sme takto chodili do práce. Aj sem na tento úrad by som chcela presne takto chodiť do práce a možno by som mala aj lepšie výkony, ale stále dostávate nejaké bodnutia odzadu z boku, ktoré ani nečakáte. Takže ďakujem, že toto napísali títo zamestnanci a takto by to malo byť aj naďalej. Ale či to bolo doposiaľ tak, tak to naozaj neviem.
Viete, nevíte moje... nebo víte?
Neviem, to musia vedieť oni, ako to vnímali.
Tak a jak to vnímáte vy? Protože asi ta opatření jste dělali, protože to možná...
Nevím, to musíme brať asi individuálně, ale jak to oni berou jako nějaký balík, tak já len hovorím to, ako to vnímám v takom tom širšom meradle, to by som sa už asi opakovala, lebo to som už hovorila, ale ako to berou oni, veď toto, z čoho oni vychádzajú, oni majú tak krásne, také tie poetické reči, veď áno, veď nech to tak je, nech to presne tak je, ako to oni rozprávajú, tak by to malo byť. Ale či to tak v skutočnosti je, ja neviem. Inak hovorí sa, alebo oni teda argumentujú týmito krásnymi rečami, ktoré musíte brať pozitívne, lebo veď nič negatívne tam nie je a musíte s tým súhlasiť. No, že to je taká to tendenčné kývkanie, lebo s týmto nemôžete nesúhlasiť. Oni ešte argumentujú tým, že RTVS je najdôveryhodnejšie médium na Slovensku. A teda prečo my ako vláda ideme rušiť toto médium? V skutočnosti má dôveru 27% občanov. A ja sa pýtam týchto, ktorí majú také tie krásne pozitívne reči, že či toto im stačí. 27%.
No podle mediálních expertů na Slovensku nejde vůbec o špatnou vizitku, ale spíš o nedůvěru v média jako celek, protože na Slovensku je právě těch 26-7% dlouhodobě prý nejvyšší ze všech sledovaných televizí. Mm-hmm. Tak co teď s tím?
No a teda v takom tom celom rebríčku je to stále žalostně, ale fakt, že žalostně málo. Ďalšia vec je, už keď teda tak chránia aj pána riaditeľa, aj vedenie RTVS, ktoré teda my chceme zrušiť, tak treba sa pozrieť na to, ako viedol pán Machaj túto televíziu. Vo Finstate si môžete nájsť, že v V podstate za 10 ročia je po prvýkrát v mínuse 2,33 milióna eur. To doposiaľ nebolo. S pánom riaditeľom Machajom som sa stretla ako s jedným z prvých ľudí tu na ministerstve kultúry a riešili sme RTVS. A moja prvá požiadavka od neho bola, aby mi priniesol externé zmluvy, s ktorými RTVS spolupracuje. Pretože tí interní zamestnanci sa ani len nedoťahujú na externé platy ľudí, ktorí tam vyrábajú nejaký konkrétny program, napríklad o varení. A oni stále varia, to sú tak drahé produkcie, že sa pýtam, že či to má nejaký význam. Do dnešného dňa, to je už vyše pol roka, som tie externé zmluvy nedostala. Samozrejme, že audit ekonomicky ukáže konkrétne čísla, teda hospodárenie RTVS, a som na ne veľmi zvedavá. Ale ja sa pýtam, prečo mi ich do dnešného dňa nedodal. Čo tam asi je?
Paní ministrině Martino Šimkovičová, děkuji vám za váš čas, děkuji vám za váš přístup a děkuji vám za váš odstup a nadhled. Děkuji.
A já ďakujem, že som mohla byť s vámi a že som sa mohla s vámi rozprávať a pozdravujem českých poslucháčov.